Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้ววันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการมันหยุดนะนึกชื่ออะไรกันไม่ออกนะครับหรือ Weekend Entrepreneur นะครับก็ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับวิถีแห่ง VI นะครับเป็นหนังสือที่ได้รับมาจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าแห่งประเทศไทยนะฮะได้มา2เล่มด้วยเนาะเล่มแรกก็คือไปงานเขาแล้วเขาแจกมาเล่มที่2ก็คือมีคุณบอลนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับมีเรื่องราวคุณบอลอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ารีวิวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้ติดมือมาฝากผมอีกเล่มหนึ่งซึ่งมีประโยชน์มากผมนำมารีวิวได้หลายตอนเลยในรายการผู้ประกอบการวันหยุดซึ่งท่านจะเอาเงินที่ได้จากผู้ประกอบการวันหยุดไปลงทุนแบบ VI จะลงทุนยังไงให้สำเร็จมุมนั้นก็ได้นะครับหรืออีกมุมนึงคือใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยศึกษาการลงทุนแบบ VI แล้วลองลงทุนดูเพราะว่าผมว่าการลงทุน VI มันไม่ต้องซื้อขายทุกวันนะแต่เราต้องฝึกฝนทั้งจิตใจวิธีคิดความรู้อะไรเงี้ยใช้เวลาวันหยุดนะครับเพิ่มพูนเรื่องของรายได้จากการลงทุนก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการวันหยุดได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้หยิบบทของคุณมงคลประกิตชัยวัฒนามาเล่าให้ฟังแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับวันนี้ไม่แน่ใจผมคิดว่ามีสิทธิ์จะจบเล่มนี้เลยนะครับคุณมงคลบอกว่าไม่ว่าจะรวยช้าหรือรวยเร็วถ้าเราใช้วิธีการที่ถูกต้องสุดท้ายก็รวยแปลว่าไม่ต้องไปเร่งเวลาผมว่าหลายครั้งนักลงทุนที่ลงทุนแล้วประสบความล้มเหลวเนี่ยคือไม่ใช่ไม่มีความรู้นะแต่ใจร้อนครับอยากรวยวันนี้พรุ่งนี้นะครับพอใจร้อนเนี่ยไอ้ที่แบบซื้อแล้วแบบรออีก5ปี10ปีมันก็ไม่ไหวไงมันซื้อวันนี้แล้วมันทำไมไม่ขึ้นว่าขายก็อาจจะสุดท้ายมันขึ้นไป10เท่าก็ไม่มีเราอยู่เนาะหรือว่าบางคนก็ไปเล่นหุ้นซิ่งไปเลยคือหุ้นนี้แหละรวยเร็วก็เจ๊งเร็วครับมันโดยธรรมชาติเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณมงคลบอกเลยฮะกฎข้อแรกในการลงทุนคืออย่าใช้มาร์จิ้นอธิบายง่ายๆสำหรับคนที่ไม่รู้จักคำว่ามาร์จิ้นคืออย่าไปกู้มานะครับมาร์จิ้นนี่คือไปกู้เขามาแล้วก็มาลงทุนกู้มาเนี่ยคุณทนไม่ได้หรอกเพราะคุณเจอดอกเบี้ยแล้วถ้าเกิดหุ้นมันตกหนักๆคุณโดนบังคับขายด้วยนะแทนที่ตกหนักๆเนี่ยตามหลักของ VI บางทีถ้าเกิดหุ้นมันดีจริงแล้วมันตกใจเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตกหนักๆเรามีเงินเราควรจะซื้อเก็บไว้ด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าคุณใช้มาร์จิ้นเนี่ยคุณโดนบังคับขายเลยฮะเพราะว่าคนนี้ให้กู้เขาเป็นโบรกเกอร์นะเขาเป็นตัวแทนเนี่ยเขารู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดปล่อยคุณตกเดี๋ยวคุณจะไม่มีเงินคืนเขากลัวความเสี่ยงเขาก็บังคับขายซึ่งคุณไปทำอะไรไม่ได้นะสัญญามันเป็นแบบนั้นซึ่งนักลงทุนหลายๆคนก็ทำความผิดพลาดโดยการใช้การกู้งี้แหละนะครับก็หลายคนก็บ่นเนาะบอกว่าหุ้นขึ้นไม่มีเราตอนลงเรามีครบนะครับก็มาร์จิ้นเขาเรียกฟอร์ซเซลนะแบบเขาบังคับให้ขายอะคุณมงคลก็ให้คำแนะนำบอกว่าคือหุ้นเนี่ยนะอย่างแรกอะถ้าซื้อถูกตัวเนี่ยค่อยๆเติบโตยังไงก็รวยครับอาจจะไม่รวยเท่ากับการใช้มาร์จิ้นทำไมเพราะว่าใช้มาร์จิ้นมันได้เงินมาเพิ่มไงนะครับแต่เขาบอกกินอิ่มนอนหลับจริงๆเพียงพอสำหรับชีวิตคนคนนึงแล้วนะครับเขาบอกยกตัวอย่างเช่นมีเงิน100ล้านกับมีเงิน300ล้านเนี่ยชีวิตคุณไม่ได้ต่างกันมากหรอกเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นช้อยไหนยังไงคุณก็รวยฮะบางคนบอกก็รวย300ล้านก็ดีกว่ารวย100ล้านไม่ใช่เหรออ่ะลองมองมุมนี้นะรวย100ล้านแต่ไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าคุณไม่ได้กู้ใครมาแต่ว่ารวย300ล้านนี่คุณอาจจะนอนไม่หลับเพราะว่ามันอาจจะเหลือศูนย์ได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างเงี้ยผมขอรวย100ล้านดีกว่าจริงป่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าต้องรวยเยอะเสมอนะครับรวยเยอะแต่เสี่ยงเยอะเนี่ยอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะครับสำหรับคุณมงคลบอกว่าถ้าเราเป็น value investor เนี่ยเราต้องคำนึงถึงความคุ้มค่านะครับเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะมีเงิน100ล้านหรือ10,000ล้านเนี่ยชีวิตเราไม่ได้ต่างมากนะครับเขาบอกว่าตัวคุณมงคลเองซึ่งก็เรียกว่าเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จบอกถึงวันนี้นะยังนั่ง economy class นะครับแล้วไปเที่ยวไหนก็อาจจะนั่งแท็กซี่ธรรมดานะกินข้าวแกงกลางทางนะครับที่ไหนก็กินได้ชีวิตก็มีความสุขดีเนาะถ้าเราอยากเป็นคนที่รวยเร็วรวยทางลัดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอาจจะได้เงินจริงแต่ว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้เงินเยอะนะครับได้นู่นได้นี่สุดท้ายก็เงินหมดพอเงินหมดก็ไม่มีเงินลงทุนก็ยากจนเลยอ่ะก็อาจจะเป็นทางที่มันไม่ดีเสมอไปมาถึงท่านถัดไปนะครับคุณอนุรักษ์บุญแสวงนะครับคุณอนุรักษ์เขียนไว้บอกว่าหากเธอมีความศรัทธาเธอจะเป็นนักลงทุนที่เก่ง หากเธอเป็นนักลงทุนที่เก่งเธอจะเป็นคนรวยหากเธอเป็นคนรวยเธอจะเป็นที่ยกย่องแต่หากเพียงเธอทำเพื่อผู้อื่นบ้างเธอจะเป็นมนุษย์แปลว่าเราไม่จำเป็นต้องรวยแล้วแบบดีคนเดียวนะเราช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะครับคุณอนุรักษ์เนี่ยให้ข้อคิดถึงการลงทุนที่จะล้มเหลวหลายคนในเล่มนี้ก็พูดถึงจะสำเร็จทำยังไงนะคุณอนุรักษ์บอกเอ้ยลองดูการลงทุนที่มันจะทำให้เกิดความล้มเหลวแล้วคุณทำตรงข้ามนะครับหนึ่งคือคิดว่าเล่นหุ้นเป็นเรื่องง่ายคือบางคนเนี่ยคิดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเห็นเพื่อนรวยไงเอ้าเข้ามา3เดือนรวยละอย่างเงี้ยคุณเห็นระยะสั้นน่ะคุณไม่รู้ระยะยาวเขาเป็นยังไงนะครับหรือว่าคนเห็นนักลงทุนระดับท็อปของประเทศเขารวยคุณเห็นตอนเขารวยแล้วไงไอ้ที่เขาฝึกฝนมาเป็น10ปีเนี่ยเขาผ่านความล้มเหลวเขาได้เรียนรู้เนี่ยคุณไม่ได้ศึกษาเขาเลยเฮ้ยรวยกันได้ทุกคนเว้ยคนนี้ไม่เห็นเป็นแบบบ้านยากจนก็ยังรวยได้งั้นเราบ้านรวยเรายิ่งรวยหนักระวังอย่าประมาทนะครับคุณต้องศึกษานะครับแล้วมันมีเรื่องจิตใจเรื่องอะไรอีกหลายเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเล่นหุ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องศึกษานะครับสองเด็ดดอกไม้รดน้ำวัชพืชนะครับคือไอ้หุ้นดีๆไม่เก็บไว้อะก็เหมือนดอกไม้อะคุณขายทิ้งหมดฮะไอ้หุ้นที่ไม่ดีคุณเก็บไว้อะเก็บไปเรื่อยๆบางทีซื้อถั่วอีกไอ้หุ้นไม่ดีก็ซื้อกันเข้าไปแล้วก็เต็มเลยครับพอร์ตคุณเละเทะเลยฮะวัชพืชล้วนๆวัชพืชก็มันไม่ควรจะเติบโตแต่คุณซื้อแหลกไงนะครับสามฝักไฟ all in ทวินหา big shotคือบางคนกะรวยเร็วไงวิธีการรวยเร็วอย่างหนึ่งก็คือไม่เอาละเว้ยมีเงินทั้งหมดทุ่มไปตัวเดียวนี่แหละเจ๊งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณศึกษามาไม่ดีผมไม่ได้บอกว่า all in จะเจ๊งเสมอนะแต่ว่า all in เนี่ยถ้าคุณถูกคุณกำไรเยอะจริงแต่มันคุณไม่ศึกษาโอกาสถูกคุณก็น้อยอ่ะเขาบอกมือใหม่ชอบทำเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับคือบางคนมันไม่อยากรออ่ะพูดตรงๆมันก็ไม่อยากรอมันก็จะรวยยังไงอ่ะถ้าแบบแชร์กันเดี๋ยวก็ตัวนี้ก็สำเร็จตัวนี้ก็ไม่สำเร็จมันก็ยังไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ไหนๆจะรวยแล้วเล่นเหมือนการพนันนะพูดแบบนี้ดีกว่ามันก็อะดรีนาลีนก็ฉีดเนาะคือแบบโอ้ยขึ้นเยอะกำไรเยอะไอ้วันกำไรอ่ะคุณน่ะแฮปปี้ยิ้มทั้งวันเนี่ยแต่วันที่หุ้นมันตกนี่กำไรเนี่ยบางที3เดือนนะกว่าจะกำไรมาสัก 30% อะไรเงี้ย2วันหายหมดเงี้ยมีนะครับเยอะเรื่อยๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวัง4นักลงทุนกระต่ายตื่นตู้มพอตกปุ๊บขายแหลกทั้งที่ไม่ได้ดูเลยมันตกเพราะอะไรสาเหตุอะไรนะครับผมไม่ได้บอกว่าตกห้ามขายนะคือคุณต้องดูสาเหตุนะพื้นฐานเปลี่ยนไปเนี่ยคุณก็ต้องรีบขายถูกป่ะแต่ถ้าเกิดตกด้วยความตกใจด้วยไม่มีเหตุผลใดๆแล้วความตกใจนี้มันเป็นระยะสั้นเนี่ยอย่างนี้อย่ากระต่ายตื่นตูมไม่รู้เด็กรุ่นนี้เคยได้ยินนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมไหมถ้าเล่าก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่บอกว่ามีกระต่ายไปนอนที่ใต้ต้นมะพร้าวแล้วก็ลูกมะพร้าวมันหล่นมาแล้วก็ต่ายคิดว่าฟ้าถล่มแล้วก็ที่รีบวิ่งไปบอกคนสัตว์ตัวอื่นวิ่งหนีกันกระจัดกระจายเลยนี่ก็เรียกกระต่ายตื่นตูมนะครับ5ใช้มาร์จิ้นเป็นนิสัยเมื่อกี้คุณมงคลพูดนะนี่คุณอนุรักษ์ก็พูดนี่นักลงทุนชั้นนำทั้งนั้นนะมาร์จิ้นเนี่ยคุณใช้คุณมีความเสี่ยงทันทีมาร์จิ้นคือกู้มานะครับมันมีโอกาสที่คุณจะพังได้ง่ายมากบางคนบอกเคยอ่านประวัตินักลงทุนท่านนั้นท่านนี้เขาใช้มาร์จิ้นแล้วเขารวย1ในเท่าไหร่ล่ะครับอย่างนี้แล้วกันผมไม่ได้บอกว่ามาร์จิ้นใช้แล้วพังเสมอคนรวยมาร์จิ้นก็มีแต่ก็คุณรับความเสี่ยงได้ไหมล่ะนะครับ6ขายตอนตลาดแพนิคตอนนี้มีข่าวอะไรแพนิคปุ๊บกลัวไงขายมันแพนิควันเดียวฮะอีกวันนึงมันขึ้นมาเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมไม่กล้าซื้อคืนอีกเพราะอะไรก็ขายไปราคาเท่านี้ไปซื้ออีกราคาแพงดูโง่ไงไม่รู้แล้วมันก็ไปอีก2เท่า3เท่าก็ที่บอกอ่ะคือคุณต้องมีเหตุผลเพียงพอไม่มีใครรู้อนาคตนะแต่ว่าเราต้องศึกษาเรื่องเล่นหุ้นเนี่ยจะเรียกว่าลงทุนดีกว่าอย่าเรียกเล่นหุ้นเลยเรื่องลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เรื่องความรู้อย่างเดียวนะเรื่องจิตใจเนี่ยสำคัญนะครับ7คบคนพาลอันนี้ผมว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องการลงทุนฮะทุกเรื่องฮะคุณไปคบคนที่นิสัยไม่ดีคนที่หวังไม่ดีกับเราแอบมาบอกอะไรผิดๆเราต้องการจะปั่นหุ้นนู่นนี่นั่นหลอกลวงโอ้มีสารพัดเนี่ยคุณไปคบคนกลุ่มนี้นะคุณก็มีโอกาสเป็นแบบคนกลุ่มนั้นนะแล้วคุณก็โดนหลอกโดนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกหรอกเขาก็หวังดีกับเราแต่ว่าเขาไม่ได้มีความรู้เขาก็ลงทุนแบบหุ้นปั่นหุ้นซิ่งอะไรเงี้ยคุณไปทำตามก็พังด้วย8นะครับ ไม่รู้จักประเภทของหุ้นคือหุ้นบางอันมันคือหุ้นมันมีหลายประเภทนี่ไปศึกษาเองแล้วกันบางอันเป็นวัฏจักรยกตัวอย่างมันมีขึ้นแล้วก็มีลงแล้วคุณไม่รู้วัฏจักรคุณไม่ซื้อตอนที่มันพีคก็แน่นอนคุณก็เตรียมตัวได้เลยฮะมันจะคือวัฏจักรของหุ้นเนี่ยมันก็มาจากวัฏจักรของธุรกิจอะธุรกิจบางอันเนี่ยพอมันขึ้นแล้วมันก็จะทุก3ปีมันจะขึ้นอีก3ปีมันจะลงมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วคุณไม่รู้เรื่องไงแล้วคุณไปเล่นหุ้นแบบนี้ก็แย่นะครับก็อย่าไปคิดว่ามันเป็น one size fit all นะบางคนก็ฝึกมาวิธีนี้ก็ใช้กับทุกหุ้นทุกประเภทมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นข้อ9ไม่รู้ของถูกของแพงนักลงทุนหลายคนนะคิดว่าราคาลดคือราคาถูกไม่จริงนะถึงแม้มันจะลดมันอาจจะแพงมากเป็นแพงน้อยก็ได้นะฮะไม่ใช่ว่าลดถูกหรือราคาหุ้นแปลว่าแพงราคาขึ้นแปลว่าแพงแล้วไม่นะมันอาจจะถูกมากเป็นถูกน้อยก็ได้มันก็ยังถูกอยู่ก็ได้เหมือนกันคือคุณต้องรู้จักวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นใครจะศึกษาเรื่อง VI เรื่องเนี้ยหัวใจเลยนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อ10คือเลือกอาจารย์ผิดคนคือไม่ได้อาจารย์เขาหลอกลวงนะบางทีคุณเป็นสาย VI เนาะ Value Investor คุณไปเลือกอาจารย์สายเทคนิคเนี่ยคุณเขาก็แนะนำคุณบอสเอ้ยจังหวะนี้สัปดาห์หน้าต้องซื้อแล้วคุณก็ซื้อทั้งนั้นจริงแล้วเรื่องแนว VI เนี่ยมันอาจจะไม่ควรซื้อไม่มีใครผิดใครถูกครับเพราะว่าระยะเวลาในการเล่นหุ้นของเราไม่เท่ากันบางคนหวังกำไรแค่วีคสัปดาห์หน้าบางคนหวังกำไรในอีก10ปีข้างหน้าคนละแบบนะไม่งั้นมันไม่มีคนทั้งซื้อและขายหรอกจริงป่ะถ้าเกิดมันเป็นสูตรเดียวกันหมดมันก็ต้องซื้อเหมือนกันหมดไม่มีคนขายหุ้นหรอกจริงมั้ยใครจะขายล่ะถ้าหุ้นนี้มันดีมันก็ต้องซื้อหมดแต่ดีสำหรับสัปดาห์หน้ากับดีสำหรับ10ปีข้างหน้าไม่เหมือนกันไงนะครับมาดูอีกท่านนะครับคุณพรชัยรัตนนนทชัยสุขนะครับคุณพรชัยเขียนว่าทุ่มเททุกสิ่งให้แก่ความฝันซึ่งมีแต่เราเท่านั้นที่มองเห็นนะครับก็ต้องมีการสร้างฝันไว้นะครับสำหรับนักลงทุน VI เนี่ยเขาก็จะมีฝันเนาะว่าเราอยากที่จะทำ VI เพราะอะไรนะครับหลายคนพูดถึงชาลีมังเกอร์นะพูดบอกว่าทั้งหมดที่ผมอยากรู้คือผมจะตายที่ไหนผมจะได้ไม่ไปที่นั่นนะครับแล้วก็มาร์คทเวนนะครับบอกไว้ว่าพวกเราทุกคนต่างก็มีความไม่รู้แต่ไม่รู้เรื่องอะไรเท่านั้นแหละคือพูดง่ายๆว่านักลงทุนก็ต้องรู้นะความเสี่ยงอะไรอยู่ตรงไหนก็อย่าไปเล่นกับความเสี่ยงคุณไปเล่นกับความเสี่ยงคุณก็มีโอกาสโดนน็อกเอาง่ายๆนะครับนั้นนักลงทุนที่ควรหลีกเลี่ยงนะคือผมมั่นใจว่าหรือว่าผมเชื่อมั่นว่าเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าอีโก้คุณสูงคุณมั่นใจ 100% เนี่ยอันตรายมากๆนะครับอันตรายมากๆนั้นต้องศึกษาเยอะๆนะครับคุณพรชัยบอกว่าพูดถึงอับราฮัมลินคอนบอกไว้ว่าถ้าผมมีเวลา1ชั่วโมงในการตัดต้นไม้ผมจะใช้เวลา45นาทีแรกไปกับการรับขวานของผมก็แปลว่าถ้าคุณไปตัดต้นไม้โดยที่ขวานคุณทื่อนะคุณใช้เวลานานมากนะฮะ45นาทีเลยรับขวานคมกริบอีก5นาทีจะต้นไม้โค่นแหละเหมือนการลงทุนเนี่ยคุณอยากลงทุนให้สำเร็จลงทุนกับการอ่านหาความรู้เรียนรู้ให้เยอะๆแล้วคุณจะลงทุนไม่พลาดดีกว่าคุณไปงมโขงเองลงทุนเองเป็น10ปีก็ไม่เห็นกำไรไม่เห็นรวยสักทีนะครับมาถึงอีกท่านนะครับคุณสกลงามเลิศชัยหรือลุงขวดนะครับคุณสกลบอกว่าเป็นใหญ่ในเล็กย่อมดีกว่าเป็นเล็กในใหญ่นะครับก็คือเล่นในกลุ่มเล็กๆแล้วเราแบบเป็นหัวหน้าเป็นเฮดรู้เรื่องนั้นดีที่สุดเนี่ยดีกว่าที่คุณจะแบบโอ้ยกระจัดกระจายไปหมดเลยใหญ่มากแล้วคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นอีกครั้งนะครับที่มีข้อแนะนำว่าอย่ากู้เงินมาเล่นอย่าเป็นหนี้ใครนะครับเขาบอกว่ามีอันนี้จริงมันไม่ใช่แนวลงทุนอย่างเดียวนะแนวใช้ชีวิตด้วยเนาะอดีตคือปัจจุบันที่ผ่านไปแล้วอดีตจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจุบันที่ทำอยู่เพราะนั้นทำตอนนี้ให้ดีที่สุดไม่ต้องไปเสียดายนะครับว่าลุงนี้มันทำอะไรไม่ได้คุณสกลนี่ก็เริ่มลงทุนอายุ40แล้วนะก็ไม่ได้แปลว่าแบบลงทุนตั้งแต่เด็กๆก็ยังสำเร็จได้นะครับอีกอันนะครับที่เขียนไว้นะครับคุณสกลเขียนไว้บอกว่าปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและทุกลมหายใจอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่ต้องฝึกและหัดอยู่ก็อยู่กับปัจจุบันนะทำให้มันดีที่สุดเลยนะครับถ้าปัจจุบันดีเดี๋ยวอนาคตมันดีเองครับและที่ฝากไว้นะครับคืออนาคตเนี่ยเรารอรับดอกเบี้ยและปันผลได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพครับนั้นคุณจะแบบรวยยังไงก็ตามสุขภาพไม่ดีไม่คุ้มเลยนะครับมาถึงอีกท่านนะครับก็คือดร.ไพบูลย์เสรีวิวัฒนานะครับก็อาจารย์ไพบูลย์นะครับโชคดีเหมือนกันที่ผมได้เจอท่านบ่อยๆอยู่นะครับในแต่ก่อนเนี่ยท่านเชิญคุณอาเชิญผมออกรายการมันนี่ทอล์กนะครับ ซึ่งผมได้เจอท่านอาจารย์นิเวศและหลายๆท่านอาจารย์ถาวรอาจารย์เสน่ห์เนี่ยก็ดีใจมากเป็นเกียรติมากนะครับอาจารย์ไพบูลย์บอกว่าเงินไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในชีวิตครับหลายอย่างสำคัญมากกว่าเงินอีกอาจารย์ไพบูลย์บอกว่ามีข้อชวนคิดที่ไม่ต้องทำตามก็ได้นะคือหลักลงทุนของอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยบอกว่า1 นะใช้เงินออมที่ไม่มีภาระมาลงทุนและต้องมีเงินสดสำรองเสมอเห็นไหมไม่มีใครเชียร์บอกกู้มาเลยจะได้รวยเร็วไม่มีเลยนะครับใช้เงินออมเรานะครับแล้วก็มีเงินสดไว้บ้างนะครับเผื่อว่ามันมีจังหวะนะครับหรือว่าเผื่อที่มันแบบหุ้นตกต่ำอะไรเงี้ยคุณยังมีเงินสดในการใช้จ่ายนะ2คือลงทุนหวังผลระยะยาวไม่เก็งกำไรในหุ้นนี่คือ VI นะครับ Value Investor ไม่ใช่ซื้อขายรายวันนะครับ3คือต้องกระจายการลงทุนให้หลายหุ้นหลายอุตสาหกรรมเพราะว่าไปเล็งแบบ All in น่ะแบบอันตัวเดียวเลยรวยเล่นทีอะไรเงี้ยก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน4คือต้องเอาความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเข้ามาประกอบในการพิจารณาเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ครับคือสังเกตนักลงทุนแนว VI นะไม่มีใครแบบทุ่มสุดตัวสุดตัวมีแต่คนบอกกระจายความเสี่ยงแต่คุณก็ต้องรู้นะความเสี่ยงมันไม่ใช่ว่าซื้อหุ้น50ตัวจะลดความเสี่ยงนะครับคือคุณไปซื้อหุ้นที่คุณไม่รู้จักเลยก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับข้อ5ครับไม่ใช้เครื่องมือที่เพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนแม้ว่าอาจจะเพิ่มผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินกู้มาร์จิ้นบล็อกเทรดตราสารอนุพันธ์ประเภทต่างๆเนี่ยเหมือนอีกละมาร์จิ้นหรือพวกตราสารอนุพันธ์พวกวอร์เรนต์ไปศึกษาเองนะครับว่ามันคืออะไรพวกนี้มันมีความสวิงคือมันขึ้นลงได้เร็วมากบางคนขึ้นเร็วก็จะได้รวยเร็วใช่ลงเร็วก็เจ๊งเร็วเหมือนกันคุณต้องมองในดาวไซด์เหมือนกันนะครับข้อ6ครับไม่เชิญชวนให้ผู้อื่นลงทุนหุ้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่ให้คำแนะนำแม้ว่าเขาจะขอให้ช่วยทำไมนักลงทุนพวกนี้เขาถึงไม่แนะนำต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่เขาห่วงวิชานะครับเพราะว่าจังหวะที่เขาแนะนำมันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีคนชอบถามนักลงทุนพวกนี้ซื้อตัวไหนดีหรือซื้อตามเลยคุณเห็นเขาถือหุ้นตัวนี้คุณซื้อตามเลยถามว่ามันไม่ดีตรงไหนเพราะว่าเขาซื้อในราคาเมื่อ10ปีที่แล้วอะแล้วเขาจะมาแนะนำว่าตอนนี้ควรซื้อนี่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไงจังหวะเวลานี้มันไม่ใช่ก็ได้ไงแล้วอีกอย่างนึงบางทีเขาหวังดีจริงๆอ่ะเขาแนะนำแล้วเกิดมันไม่เป็นไปตามอย่างที่เขาคิดนะสำหรับเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยเขาเจ๊งหุ้นล้านหนึ่งไม่เดือดร้อนเพราะเขามีเงินพันล้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเขาซื้ออ่ะเพราะว่าเขาเสียไปล้านหนึ่งไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินล้านหนึ่งแล้วแบบเงินนั้นเป็นเงินที่ใช้ในการดูแลครอบครัวคุณแล้วคุณเอามาลงแบบนี้ก็เจ๊งแล้วสุดท้ายไอ้คนที่เจ๊งก็มาด่าโอ้หลอกทำไมมันอย่างนี้อ่ะอะไรเงี้ยเขาก็จึงบอกว่าไม่แนะนำดีกว่าต้องศึกษาเองนะรับผิดชอบตัวเองนะครับหรือประเภทเชิญชวนว่าหุ้นนี้ดีแล้วตัวเองแอบซื้อไว้อันนี้ไม่ถูกต้องแหละแบบพยายามปั่นหุ้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีนะครับอาจารย์ไพบูลย์ก็บอกไม่แนะนำนะครับไม่เชิญชวนคนอื่นลงทุนในหุ้นใดๆข้อ7ไม่ลงทุนในหุ้นที่ทำให้เงินลงทุนไปอยู่ธุรกิจที่ขัดต่อความเชื่อส่วนตัวเช่นอาจจะมีธุรกิจบางอย่างที่มันแบบเป็นโทษต่อสังคมเป็นเรื่องการพนันหรือสิ่งเสพติดอะไรพวกนี้หรือมันมีเป็นสื่อที่กระตุ้นทำให้คนทะเลาะกันธุรกิจค้ามนุษย์เลยคือถ้ามันเป็นแมวที่แบบไม่ค่อยดีดำหรือเทาเนี่ย ก็อย่าไปลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดของอาจารย์ไพบูลย์นะครับอาจารย์ไพบูลย์พูดถึงดร.สุวรรณวลัยเสถียรนะครับบอกว่าได้เคยให้คำแนะนำไว้ว่าเพื่อชีวิตการเงินที่ดีเนี่ยให้หลีกหนีจาก3สิ่งคือการพนันยาเสพติดและการค้ำประกันผู้อื่นนะครับอันนี้ก็ไม่ควรทำนะต้องระมัดระวังนะครับอาจารย์ไพบูลย์บอกว่าเงินเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในชีวิตและไม่เห็นด้วยเลยกับคำว่าชีวิตคือการลงทุนครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของอาจารย์ไพบูลย์นะครับสุดท้ายอาจารย์ไพบูลย์ก็ให้ข้อคิดไว้ว่าเรื่องของความตายที่อาจจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าอายุมากหรือน้อยและเมื่อความตายมาถึงทุกอย่างที่เป็นของนอกกายรวมทั้งเงินทองหุ้นก็จะไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นแม้แต่กายของเราเองก็ไม่มีความหมายก็เป็นการตกผลึกนะครับดูแล้วไม่จบนะฮะผมคิดว่าได้อีก1ตอนสำหรับสัปดาห์หน้าในรายการผู้ประกอบการวันหยุดนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับลองหนังสือไม่น่ามีจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปแหละแต่ว่าลองเสิร์ชดูก็ได้นะแต่ถ้าอยากฟังก็เนี่ยมาฟังในรายการผู้ประกอบการวันหยุดผมก็จะหยิบยกบางส่วนมารีวิวให้ท่านฟังนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story. a life-changing story